20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 26. mart 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prenos moštiju svetog Nikifora Carigradskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Preosvećeni episkop Premezijanski gospodin Andraj služio je juče 25. marta na praznik blagovijesti po Gregorijanskom kalendaru u Patrijašijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu, blagodarenje povodom grčkog nacionalnog praznika, dana oslobođenja od turskog ropstva i uspomene na oslobodilačke ustanke iz 1821. godine. Donosimo i informacije koje se odnose na proslavu nedelje pravoslavlja. Preosvećeni episkop Hostanski Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kao i pomen postradalima u NATO agresiji. Preosvećeni episkop Premezijanski gospodin Andrej služio je u Žarkovačkoj crkvi Vaznesenja gospodnjeg, kao i pomen postradalima tokom NATO bombardovanja. Svetu arhijerejsku liturgiju u Bečkom hramu Vaskrsenja Hristovog služuje preosvećeni episkop Bački i administrator eparhije Austrijsko-Švajcarske gospodin Irinej. U Niškom sabornom hramu svetu arhijerejsku liturgiju služuje preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan, a mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan je služio u Zagrebačkom sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg. Iz pomjesnih crkava. Mitropolit Volokolamski Ilarion Alfejev, Svepravoslavni sabor nije na vidiku. Papa Rimski Francisko posjetio je počasnog papu Benedikta XVI. I tom prilikom mu uručio ikonu Presvete Bogorodice Prizri na smirenje, koju mu je 20. marta u ime Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila uručio mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion. Sinoć počeo praznik Pesah, 3225 godina slobode Jevreja od egipatskog ropstva. U nedjelju 24. marta stotine hiljada ljudi u Parizu učestvovalo u protestu protiv usvajanja nacrta zakona kojim bi istopolnim brakovima bilo dozvoljeno da se vjenčavaju i usvajaju djecu.
Danas aktuelno.
Sa blagoslovom i u prisustvu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkop Premezijanski gospodin Andrej služio je juče 25. marta na praznik blagovijesti po Gregorijanskom kalendaru u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu, blagodarenje povodom grčkog nacionalnog praznika, dana oslobođenja od turskog ropstva i uspomene na oslobodilačke ustanke iz 1821. godine. Episkopu su sasluživali prezviteri Panajotis Karatasios, Dimitrios Kasapis i Vladimir Vranić. Poslije čina blagodarenja, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uputio je blagoslov i srdačne čestitke ambasadoru Republike Grčke, Dimostenisu Stoicu, vojnim atašejima, diplomatama i pripadnicima jelinske zajednice u srpskoj prestonici, uz molitvene želje da našim bratskim narodima Gospod podari mir, ljubav i snagu da prevaziđu sva iskušenja. I ove godine odslužen je pomen kod spomenika grčkom nacionalnom junaku Rigi od Fere kod Kalemegdana. Preosvećeni episkop Hvostanski Atanas je vikar njegove svetosti, patrijarha Irineja služio je u nedjelji pravoslavlja 24. marta svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Marka u Beogradu. U svojoj arhipastirskoj besjedi vladika Atanasije je između ostalog rekao:
Draga braće i sestre, čestitam vam dan pravoslavlja. Mi smo pravoslavni hrišćani. Na današnji dan mi osvešćujemo i produbljujemo svoju pripadnost pravoslavnoj veri, pravoslavnoj crkvi i pravoslavnom načinu života. Pravoslavnost je jedna od osobina Crkve Hristove, ali naša crkva kojoj pripadamo toliko posjeduje tu osobinu da se ona i sama zove pravoslavlje. Pravoslavlje je onaj otkrivenski ispravni odnos prema Bogu, prema svetu, prema sebi samome. Taj ispravni odnos prema Bogu otkrio nam je i pokazao sam Bog, Gospod naš Isus Hristos. On, došavši u sastavu naše prirode, koji je neprestano u naručju Oca, došao je da obnovi naš odnos sa Ocem Nebeskim, jer je taj odnos bio narušen. I pokazao nam Oca, rekavši, ko vidi mene, vidi Oca, ilustrovao Oca sobom i ispunio volju Očevu i pokazao nama kako se ispunjava volja Oca Nebeskoga. On, Oca Nebeskoga, proslavio na zemlji, pokazujući nama sobom taj primjer da i mi proslavimo Oca Nebeskoga i pokazujući nam kako, ne samo šta treba da činimo, nego i kako to da činimo. I to što je učinio Gospod nas, naš Isus Hristos, nastavili su njegovi učenici, učenici njegovi apostoli. I u širem krugu, u najširem krugu, učenici njihovih učenika i učenici dalje učeničkih učenika, sve do dana današnjega, sačuvano je pravoslavno ispovedanje i pravoslavni način života. U tom pravoslavnom ispovedanju potrebno je zapamtiti najkraće dve stvari. Potrebno je za nas pravoslavne da imamo čistu pravoslavnu veru, pravoslavno ispovedanje Boga, pravoslavno viđenje i da imamo vernost Bogu.
Preosvećeni episkop Hvostanski Atanasije istakao i u crkvi Svetog Marka, služeći pomen postradalima u NATO agresiji prije 14 godina, da ono što se dogodilo 1999. godine protiv Srbije svjedoči koliko zla može da proistekne iz neistine i laži. Ko je vidio da takozvani milosrdni anđeo ubija djecu, starce i druge nemoćne, upitao je episkop, naglasivši da je naš molitveni čin doprinos čovječanstvu i onim zemljama koji su poslale ubice na Srbiju, da upoznaju sami sebe, jer se, podsjetio je, bez samopoznanja ne može napredovati u dobro.
Draga braćo i sestre, pripadnici stradajućega naroda, Božjega, u ovom hramu Svetoga Marka 14 godina služimo molitveni pomen pripadnicima roda našega, vojnicima, milicionerima, seljacima, profesorima, lekarima, starcima, ženama, deci, koji su pobijeni od najveće fizičke sile na svetu, poslane iz 19 zemalja koji nisu žalili truda i vremena i troška da dođu u ovu malu zemlju i da napadnu jednu malu sačicu nejakih. Njima smo držali pomen molitveni, evo već 14 puta. Također u ovom svetom hramu, kroz ovaj molitveni pomen, upravo kroz njega, mi držimo jedan veliki čas o životu svetskih razmera i večnog značaja. Tema ovog školskog časa jeste ono što reče Gospod Hristos: upoznajte istinu i istina će vas osloboditi. Upravo ono što se dogodilo 99. godine protiv Srbije svedoči koliko zla može da proistekne iz neistine, iz laži. Pre svega, oni koji su nadleteli Srbiju lažno su se predstavili, Rekli su da predstavljaju međunarodnu zajednicu, a to nije bilo tačno. Međunarodna zajednica je mnogo šira. Oni su predstavljali samo onaj najjači deo međunarodne zajednice, možda čak i ne najjači deo, ali jedan jak deo. Onda rekli su da su oni milosrdni anđeo, a nisu bili milosrdni anđeo. Onda pogrešno su najavili svoje ciljeve. Rekli su da žele nekoga osloboditi, da žele uspostaviti neki pravedni poredak. Proisteklo je veliko zlo iz njihovog dela. Više hiljada ubijenih, među njima mnogo dece. Ko je ikada video da milosrdni anđeo ubija decu, starce i bolesne, nezaštićene?
Preosvećeni episkop Remezijanski gospodin Andrej, vikar Patrijarha Srpskog, je poručio da je vrijeme pripreme pred Vaskrs ljekovito vrijeme, očišćenja čovjeka, uzdržanja i duhovnog napretka, i ukazao na značaj molitve na koljenima.
U Svetom Božjem hramu, u tako velikom broju ovde, tako i svima našim milim i dragim. Vi ste navikli, braći i sestre, da svake godine pred Vaskrs imamo ovaj period časnog posta i vidim da vi imate jednu svest o tome da je to jedno lekovito vreme, da je vreme pred Vaskrs kojem se mi pripremamo upravo jedno vreme lekovito za naše duše i za naša tela i za celokupno naše društvo. Kad vidim vas u ovako velikom broju u ovom svetom Božjem hramu, ja osjećam da ste svi vi nosioci svaki na svoj način Duha Svetoga, zato što znate da svake godine iznova se izliva ta blagodat na svakoga, da bi se čovjek pripremio duhovno u tom lekovitom vremenu i da bi imao korist od tog vremena. Prođe jedna godina, prođe dve godine, i tri godine, i četiri godine, i svake godine iznova čovjek osjeća tu istu blagodat koja se useli u dušu i koja pomaže čovjeka da shvati ovo vreme posta kao vreme dobitka, da je čovjek u dobitku, a ne u gubitku. Čovjek obično može da kaže, kad postim, kad treba da se odreknem, ja gubim, ali u duhovnom životu to nije tako. U duhovnom životu je čovjek u dobitku. Zato je ovo lekovito vreme, vreme očišćenja čovjeka, vreme uzdržanja i vreme duhovnog napretka.
Preosvećeni episkop Remezijanski Andrej je rekao u besjedi u Žarkovačkoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, služeći pomen postradalima tokom NATO bombardovanja, da imena nečovječnih ljudi ne treba ni pomenjati u jekteni, već vaznijeti molitvu Gospodu, spasi i pomiluj i daj vječni pokoj stradalima od neprijateljske ruke.
Da se zamolimo Bogu stradale od ove užasne agresije što kaže Đakon. Znači, u jektenijama ne treba uopće to ime kazati napor. Naravno, to su manguti, vrlo teški manguti, neprijatelji, ali mi možemo da u molitvi da kažu koji su postradali od neprijateljske ruke. Jer i sam Gospod Isus Hristos o Irodu nikada nije rekao ime njegovo, nego kaže Filipijski ono. Dakle, ljudi koji su nečovečni, koji ovako postupaju, njihova imena ne treba ni u jekteniji da se pomini, nego samo da se kaže o Gospode spasi i pomiluje i da je večni pokoj onima koji su stradali od neprijateljske ruke. Veliko je pitanje, braći i sestre, kako će se sve ovo nastaviti u odnosu na naš napačeni i namučeni narod. Zato je dobro što dolazite ovdje u Sveti Božji hram, da mi rame uz rame, koja je jedna velika duhovna porodica, se uvek držimo kao ljudi, kao hrišćani, da imamo u vidu da nas se Bog blagoslovi da trpimo ovakvu nepravdu i da nas spas od toga da moramo da budemo sa ljudima koji tako čini. Neka vas sve Bog blagoslovi za vaše strpljenje, za vašu dobrotu.
U eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj u nedjelju pravoslavlja proslavljena je uspomena na pobjedu Svete crkve nad ikonoborstvom. Svetu arherejsku liturgiju u Bečkom hramu Vaskrsenja Hristova služio je preosvećeni episkop Bački i administrator eparhije Austrijsko-Švajcarske gospodin Irinej, a sasluživali su sveštenici Aleksandar Lapin, Petar Pantić, Drago Vujić, Dragan Birtašević, Đorđe Pantelić, Vladan Simić, Miroslav Čolaković, đakoni Dragan Petrović i Miloš Ždralić, i podđakon Miroslav Nikolić i blagočestivi narod. U svojoj besedi episkop Irine je objasnio važnost pobjede zdravog pravoslavnog učenja o ikonama nad ikonoborstvom.
Ikona je na neki način živa slika Gospoda Hrista, kao što je on bio ikona Boga nevidljivoga, kako nas uči apostol Pavle, kao Boga čovjek, kao čovjek je vidljiva ikona Boga nevidljivoga. To je odlomak iz Evanđelja koje smo danas slušali, možemo čuti iz njegovih usta, kada on kaže Filipu i Natanaelu, svojim potomnim apostolima, ko vide mene, vide oca. Znači, on je ta ikona, nije on jedna te ista ličnost, ličnost sa ocem nebeskim, ali on je jedne zbirove sa njim i ko vidi njega, vidi na taj način posredno i nevidljivog oca. Zato je, dakle, pobjeda ovog zdravog pravoslavnog učenja o ikonama, koja nije bila potpuna još u vreme 7. Vaskrsnog sabora i se taj spor još neko vreme produžio, nego tek u 9. veku, 842. za vreme carice Teodore, došlo je do konačnog trijumfa ikonopoštovanja i do sloma i pobjede nad ikonoborcima. Ali upravo zato što tu ne radi samo o nekom detalju, i se ne radi samo o tome da li treba ili ne treba imati ikone na zidovima hramova ili domova, nego što se radi o tome da li mi verujemo u to da je Bog u Hristu postao čovjek da bi nas spasao, ili to ne verujemo. To se vidi po stavu prema ikonama. Oni koji imaju ikone u hramu, a pre svega i očima vere vide lik Hristov stalno u molitvi, oni ispovedaju time, propovedaju time da veruju da je Bog postao čovjek, da je Hristos Boga čovjek. A oni koji kažu ne treba ikona, oni kao da poručuju pa Bog možda i jeste, postoji, ali on nema veze sa nama, on je dalek, on je metafizika, on je onostrani. I Bog za nas nije daleka metafizika. On je Emanuil, on je Bog sa nama u liku Hristovu.
Na kraju svete liturgije, u činu hoda sa svetim ikonama, episkop Irine je održao molebstvije u nedjelju pravoslavlja. Prve nedjelje Velikog posta, kada crkva slavi nedjelju pravoslavlja, po ustaljenoj tradiciji pravoslavni vjernici koji žive u glavnom gradu Austrije zajednički prisustvuju svepravoslavnom večernju, koje služi sveštenstvo Konstantinopolske, Carigradske, Antiohijske patrijaršije, Ruske, Srpske, Gruzijske, Bugarske, Rumunske i Češke pravoslavne crkve i najizmjenično svake godine u drugoj crkvi. Ovogodišnje svepravoslavno večernje služeno je u rumunskom hramu Vaskrsenja Hristova. Konstantinopoljsku patrijaršiju predstavljao je mitropolit Bečki i Austrijski i egzarh Ugarski Arsenijos, Rusku pravoslavnu crkvu arhijepiskop Jegorski Mark, Srpsku pravoslavnu crkvu episkop Bački Irinej, Bugarsku pravoslavnu crkvu Konstantinski vikarni episkop za zapadnu i srednju Evropu Antoni, a Rumunsku pravoslavnu crkvu mitropolit Serafim. U Beču živi najveći broj pravoslavnih Srba, pa su zato oni uvijek i najbrojniji na svepravoslavnom večernju. Sabrani na zajedničkoj molitvi, pravoslavni vjernici su u inoslavnom svijetu vidljivo svjedočili i manifestovali sabornost i jedinstvo pravoslavlja. Poslije večernjeg bogosluženja za sve prisutne je priređena trpeza ljubavi. U nedjelju pravoslavlja u Niškom sabornom hramu svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan. Episkopu je sasluživalo sveštenstvo sabornog hrama. Poslije pročitanog evanđelja, vladika je mnogobrojnom sabranom narodu uputio riječi pouke.
Reči blagovesti o viđenju ljudskom, o mogućnosti da čovjek može Boga vidjeti. Zato nije u suprotnosti sa mnom rečju iz evanđelja po Jovanu, Boga niko nikad nije video. I zaista Boga niko nikad nije video u starom zavjetu. Mnogi bogotražitelji su želili da ga vide, osjećali su njegovo prisustvo i čuli njegov glas. Ali trebalo je dugo godina, stotine i hiljade godina da prođe, da se ispuni vreme, da u noći vremena dođe onaj koji je neopisiv i neizreciv, kako pojim u kondaku pravoslavlja, nedelje pravoslavlja, onaj koji je neopisiv i neizreciv postao opisiv i vidljiv. Jer što oči naše videše i uši naše čuše, to vide smo, opipa smo, dodirnu smo. I zato nas teši i saopštava drugu istinu sveti Jovan isti, da sin jedinorodni koji u naruču njegovom on ga objavi. Objavio ga je da možemo i mi kicati zajedno sa apostolom, dođi i vidi, erku keive, da zaista onoga koga su vidjeli u molitvi i u suzrcanju, apostoli Natanaj i Filip su svedoci Boži, a to svedočanstvo se prenosi na nasljednike i na ovu vodeću crkvu Božiju, koja upravo ima veliko svedočanstvo poklonjenja živome Bogu, poklonjenja ikoni, prvoliku, celivajući i poklanjajući se samo jedinome Bogu, mi jedino njega obožavamo, jedino njime se spasavamo.
U toku liturgije u sveštenički čin rukopoložen je diplomirani teolog i niški kateheta, đakon Ognjen Stanković. Po drevnoj praksi, na kraju liturgije je sa ikonama obavljena litija oko hrama i pročitan je sinodik nedelje pravoslavlja, koji se u pravoslavnoj crkvi čita još od 843. godine. U nedjelju prvu posta pravoslavlja mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu uz sasluženje protojereja Stavrofora Ise Kidisa iz Sirije iz Antiohijske patrijaršije, Slobodana Lalića te đakona Zorana Radića i Branimira Jokića. Na liturgiji veliki broj vjernika pristupio je svetim tajnama ispovijesti i pričešća. U svojoj besedi mitropolit Jovan je govorio o prazniku nedjelje pravoslavlja, ispovijesti i pričešću.
U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Evo prve nedjelje časnog posta, nedjelje pravoslavlja, draga braće i sestre, kad smo se protekli dana pripremali strogim postom i molitvom da u prvu nedjelju pristupimo svetoj tajni pokajanja i pričešća, da se tako dostojno pripremamo za najveći hrišćanski praznik Vaskrsenja Hristovog. Današnja nedjelja, nedjelja pravoslavlja, puna je sadržaja jer govori o borbi sveti bogonosni otaca za poštovanje svetih ikona. Bile su velike nevolje, velika straganja. jer su pojedini ekstremni krugovi smatrali da se poštovanjem svetih ikona spada u idolopoklonstvo i da se protivimo zapovesti Božjoj kad kaže ne gradi sebi kipa niti kakvog lika, nemoj se klanjati ni tim služiti. Poštovanje ikona je poklonjenje svetim ikonama, nije služenje, nije u smislu služenja bogovima, nego posmatrajući izobražene likove na ikonama, prenosimo se u svojim mislima i svoje hrišćanskoj ljubavi na one zaslužne ličnosti koje su doprinele razvoju crkve i propovedi svetog evanđelja.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktualno, koju nastavljamo informacijama iz pomjesnih crkava. Mitropolit Volokolamski Ilarion Alfejev izjavio je da u vezi sazivanja Svepravoslavnog sabora među crkvama postoje različita mišljenja. Neki su da se on što prije sazove, dok je za druge za njega još rano. Ruska crkva je, navodi mitropolit, ovo pitanje razmotrila na nedavnom arhijerejskom saboru od 2. do 5. februara 2013. godine. Tada je konstatovano da se on ne treba održati prije nego što se svestrano kvalitetno pripremi, ne precizirajući šta to znači. Ruski crkveni krugovi iznose da ne može očekivati da se ovaj sabor održi skoro, pošto su razlike u pravoslavlju po pitanjima koja na njemu treba da se razmotre velike. Za rješenje dva posljednja od 10 pitanja nema izgleda, radi se o temama autonomija, odnosno autokefalija crkava i diptih, odnosno redosled crkava. Moskva smatra da i 8 prethodnih pitanja treba ponovo razmotriti, pošto njihova rješenja dijelom više nisu aktuelna jer su davno donešena. Osim toga, teško će se doći do saglasja o tome ko na tom saboru treba da učestvuje. Svi pravoslavni kanonski episkopi svijeta, tada bi Moskovska patrijaršija bila dominantna jer ih ima oko 250. Ako bi učestvovali poglavari sa delegacijama, pitanje je da li i male crkve treba da imaju isti broj predstavnika kao veće. Jedno od najtežih pitanja priprema, ističe se u Moskvi, je način odlučivanja na saboru, jednoglasno što traži Moskva ili većinski kako želi Carigrad sa grčkim blokom crkava. Zbog brojnih otvorenih pitanja i podjele u pravoslavlju, odnosno svrstavanju na stranu Carigrada ili Moskve, sabor za sada nije na vidiku, što je bolje rješenje nego neka konfrontacija, napominju izvori. Još prije ravno 90 godina, naime 1923. godine, pokrenuta je ideja o održavanju ovog sabora. Više pripremnih susreta održano je posljednjih 50 godina. Papa Rimski Francisko posjetio je 23. marta 2013. godine počasnog papu Benedikta XVI. U Castel Gandolfu, ljetnjoj rezidenciji rimskih papa. Nakon kratke molitve, papa Francisko je svom prethodniku uručio ikonu Presvete Bogorodice, prizri na smirenje, koju mu je 20. marta u ime Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila uručio mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. Prvi koraci vaše svetosti nakon izbora bili su obilježeni smirenjem, istako je tom prilikom mitropolit Ilarion, na što je novoizabrani poglavar Rimokatoličke crkve odgovorio: u meni nema smirenja i molim vas da se molite da bi mi ga Gospod darovao. Darujući ikonu počasnom papi Benediktu, papa Francisko je rekao: kazali su mi da se ova ikona zove Božja majka smirenja i dozvolit ću sebi da kažem da sam pomislio na vas koji ste bili tako smireni u svom pontifikatu. Papa Benedikt se zahvalio riječima: hvala, kakav dar. Ove za Jevreje 5773. godine, sinoć zalaskom sunca i pojavom prve zvijezde, počelo je praznovanje Pesaha, praznika koji se slavi 8 dana, kao sjećanje izbavljenja iz 400-godišnjeg egipatskog ropstva 12 vjekova prije nove ere. Predvođeni prorokom Mojsijem na brzinu su napustili zemlju faraona, tako da nisu stigli da pripreme hleb za dugo putovanje na istok. Jeli su beskvasni hleb, maca, koji se pravi samo od brašna i vode, bez kvasca. Za praznik se domovi pripremaju više nedjelja. Praznik je uvijek 14. Nisana po jevrejskom kalendaru. Poslije molitve u sinagogi, u domovima je ritualna večera seder, domaćin lomi hleb, macot, a nazdravlja se 4 puta crnim vinom. Čita se iz knjige Hagada koja mora biti na stolu. Večeru domaćin blagoslovi, moli se, a potom pjevaju psalmi. Djeca ritualno postave 4 standardna pitanja na koja se uvijek daje isti odgovor. Na kraju objeda, kao što se čini vjekovima, nazdravlja se sa riječima sljedeće godine u Jerusalimu. Večera i drugog dana ima ritualni značaj. U sinagogama pjeva se na praznik pjesma nad pjesmama. Jevreji iz cijelog svijeta na ovaj osmodnevni praznik rado dolaze u Izrael. U nedjelju 24. marta stotine hiljada ljudi u Parizu učestvovalo je u protestu protiv usvajanja nacrta zakona kojim bi istopolnim brakovima bilo dozvoljeno da se vjenčavaju i usvajaju djecu. Zabilježeno je nekoliko sukoba sa policijom i ispaljen je suzavac. Kada se protest prelio na Jelisejska polja, aveniju koja prolazi pored predsjedničke palate, ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls saopštio je da je bilo više desetina uhapšenih. Francuski senat bi trebalo idućeg mjeseca da razmotri nacrt zakona nakon što je ranije usvojen u donjem domu parlamenta. Socijalistička partija francuskog predsjednika François Hollande i njihovi saveznici dominiraju u oba doma parlamenta. Prema posljednjim rezultatima ispitivanja javnosti, većina Francuza i dalje podržava istopolne brakove, ali je taj broj opao u proteklih nekoliko sedmica. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili večeras u emisiji Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.